Turpmākajos 7 gados Latvija Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikā saņems teju 2,5 miljardus eiro tiešmaksājumos, kas ir par 40% vairāk nekā pašreizējā periodā. Taču Latvijas zemnieki joprojām saņems zemākos tiešmaksājumus Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Lai gan Eiropas komisija noteikusi, ka 40% no lauksaimniecības subsīdijām jānovirza vides un klimata krīzes novēršanai, Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas ieskatā zemkopības ministrijas pagaidām izstrādātie tiešmaksājumu saņemšanas nosacījumi ir bez reāliem piesārņojušās darbības ierobežojumiem. Piemēram, atbalsts precīzo tehnoloģiju izmantošanai patiesībā no saņēmēja nemaz nepieprasa pesticīdu lietojuma samazināšanu. Tāpat asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis norāda, ka mazo saimniecību atbalsta schēma neveicinās lauksaimniecisko ražošanu, bet gan vairāk atbalstīs tā dēvētos dīvānzemniekus. Norādītos pārmetumus komentē zemkopības ministra biroja vadītājs. Jānis Eglīts.
Zemkopības ministrijā ilgāku laiku strādājusi pie kritērijiem, kas noteikti tiešām šīs ražojošās saimniecības, taču, diemžēl, Eiropas Savienība šī tiešmaksājuma sistēma neparedz atsevišķi izdalīt ražojošās vai neražojošās. Šis tiešmaksājums ir, nu, tā teikt, par dzīvošanu laukos. Nav noslēpums, ka Eiropa no mums prasa 40% no šīs naudas virzīt vides jautājumiem, ko mēs arī darām šobrīd. Un tāpat jāņem vērā ir, ka visas valstis nav vienlīdzīgā situācijā. Tie, kā piemēram, var minēt to pašu pesticīdu lietojumu, kurš arī saistībā ar šo nākamo periodu ir līdz 30. Gadam jāsmazinas puse. Bet principā Latvija ir viena no valstīm, kurās rēķinot uz vienu hektāru ir vismazāk tiek izmantošies pesticīdi. Tas nozīmē, ka nu, šīs te prasības visai Eiropas Savienībai it kā vienas, bet nu, tie līmeņi ir dažādi. Nu, attiecīgi arī šīs te programmas un pieejas ir dažādi.